Nu, mūsuprāt, tas ir pieņemams kompromiss. Mēs ļoti priecājamies, ka dalībniekiem būs šī brīvdiena. Uzskatām, ka dalībnieki to patiesi ir pelnījuši, jo dalībniekiem tā visa nedēļa ir liela darba slodze. Īpaši sestdienu svētdienu koristiem, jo tad sestdienu viņiem ir divi lielie ģenerāli mēģinājumi. Svētdiena ir gājiens, kas prasa diezgan lielu izturību no dalībniekiem, un tad vēl visu vakaru koncerts un sadiedāšanās, kur arī tomēr ar pilnu atdevu vēl jāpiedalās ir dalībniekiem. Tāpēc, mūsuprāt, tas ir tāds nu, loģisks kompromiss, kas respektē šo svētku centrālo cilvēku, kas ir svētku dalībnieks, kas ir savarautis no visām Latvijas malām, un mums ļoti priecājamies, ka lielai daļai svētku dalībnieku tūlītās pēc noslēguma koncerta pirmajām akordiem nebūs jādodas uz autobusiem. Tikai tāpēc, lai paspētu laicīgi mājā un nākošā dienā būtu darbā, bet ka viņiem būs tiešām iespēja izbaudīt šo svētku augļus.